نهلوي كنتات إثيوبيا دهسته كت كلتا عايش ناتكم كريم لنا كمسرات حوحات أتو قديز راسيون الديمقراطية بارتي تغراي تاند بموكال كمون تحقق زي بروفيسور أبرها تخلوكا براوي بايتو عباي تغرايهم وهدت إهودك مرقص حوحات استعصاصر قدات تلاعلم الله بطرة سلطانيو نخلت يوم عايش حادمو أزاربوهم اتخطع أتو قديز راسيون بزبلو إجمر
أراي ውድ ፓርቲ ምስጣር ማለት አድ አይነት አርአያታት እስካ ፖለቲካ ሁን አብ ኢኮኖሚ አብ ማህበራዊ ምህዳታት ኩሉ ተሳምዕኻ ጥርሉፍ ዝኾነ ዝተማእኸለ ኣካይዳ ምግባር ማለት እዩ ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ኣካይዳ ብግንባር ተኮይኑ በብግንባሩ ዘለዎ ሓይልታት ናይ ባዕላት ምሳነ ዝውስንሉ ዘይተጠርነፈ ዝተፈላለየ መርገፅታት ዝውሰደሉ ኩነታት እንዳርኣና ዝመፃናሉ ኩነታት ስለዝኾነ ናብ ከምኡ ዓይነት ደረጃ ንምብፃሕ ፈተነታት ምግባሮምን ናብዚ ደረጃ ምብፅሖምን ሓደ ኣወንታዊ እንጣሽ ምለዎ ካንተተባሃለ ብወገነይ እቲ ግንባር ንባዕሉ ተዋሂዱ ሓደ ሓሳብ ሰጢሙ ክመፅእ ዘይምኽኣሉ ኣብ ውሽጡ ዝተፈላለየ ኣረኣያታት ምህላው ርኢና ብፍላይ ህወሓት ነዚ መንገዲ እዚ ከምዘይተቐበሎ ፖለቲካዊ ዕላማ እውን ከምዘይተቐበሎ ርኢና ኣብዮታዊ ዲሞክራሲ ከም ዝገደፍዎቶም በተን ኣሕዋት ፓርቲ ዝብልዎን ሲስተር ፓርቲ እንዳተረኣየ ዝመፀ እዩ። ስለዚ እዚ ከይድ እዚ ነተን ኣጋር ፓርቲ ዝበሃላውን ሓዊሱ ተጠናኺሩ ዝመፅእ ሓይሉ ምዃኑ ንርኢ ከም ፓርቲ መጠን ዝጠናኸረ ኣለዉ ማለት እዩ። ካልእ ግን ኣነ ዚ እዋን እዚ ምናልባት ቁርተ ገዳሲ ኮይኑ ዝርአየኒ ዘሎ እንታይ እዩ ከም ፓርቲ መጠን ኢህአዴግ ናብ ዝለዓለ ውዳበ ተሰጋጊሩ ኣለኳ እንተበልኩ እቲ ኩነታት እቲ ከጠናኽሮ ዶ ይኽእል ከዳኽሞ ይኽእል ካልእ ዘይተሓሰበ ዝፅብፃርቶ ከምስ ይኽእል ዝብል ኣብኡ ቁርተ ዝሕስበኒ ነገራት ኣሎ።
እንታይ ማለት እዩ
ንምንታይ እዩ
እንታይ ማለት ካ እዩ
ከምንታይ ይሕስበኒ ማለት ከምዚ ዓይነት ፅሙር ፓርቲ ክትፈጥር ከለካ በብተን ሪጅናት ንኣብነት ኣብ ኦሮሞ እንተወሲድካ ናይ ካልኦት ተቃወምቲ ሓይልታት ኦኤልኤፍ ወይ ካልኦት እዚ ፓርቲ እዚ ናይ ኦሮሞ ጥቕሚ ኣይሕልውን ናትና ኢንተረስት ዘይሕሉ ፓርቲ ኢሎም ከዳኽምዎ ዝኽእሉ ኩነታት ምንቅስቃሳትን ጎነፃትን ክፈጥር ይኽእል እዩ። ኣብ ዓፋር ከምኡ ወይ ኣብ ትግራይ እውን ባዕሉ ናይ ትግራይ ምንፃር እውን ባዕሉ ሓደ መዳኸሚ ሓይሊ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከምኡታት ዝመሰሉ ብሄራዊ ፓርቲታት ስለ ዘለዉ ነዚ ውህድ ፓርቲ ብኣሉታዊ ዓይኒ ክርአ ብምግባር ካብቲ ሕብረተሰብ እውን ክንፅልዎ ክእሉ እዮም ዝብል ግምት ኣለኒ።
ኣራይ ክምለሰካ
ካልኣይ ኣብኡ ዘሎ ናይ ሕጋዊ ሽግራት እውን ኣሎ።
ክመፅእ ኣቶ ግደይ
ንሱታት ከበለ
ሕራይ ኣቶ ኣብርሃ እቲ መስርሕ ከመይ ተኸታትልካዮ?
ርግፅ ከምቲ ኣቶ ግደይ ዝበሎ ውህደት ብባዕሉ ኣብ እንታይ እዩ ዝፅላ ኣይኮነን። ብግንባር ደረጃ ዝነበረ ፓርትታት ኣብ ልዑል ምትእማን ክበፅሓ ከለዋ ናይ ሓባር ፕሮግራም ሃልይዎን ናይ ሓባር ሕገ ደንብ ሃልይዎን ናብ ሓደ ኣካል ዝቕየራሉ መስርሕ እዩ። ስለዚ ምዋሃድ ዝብል ብባዕሉ ከም ሳይ ዝረአ ኣይኮነን ሕማቅ ኣይኮነን። ግን ውህደት መዓዝ ኣብ ምንታይ ኩነታት ዝብል ምርኣይ ግን ኣገዳሲ ይመስለኒ ማለት እዩ። ቅድም ክብል ኣብ ናይ ህወደግ ፅላል ተፀንቢረን ዝነበረ ፓርቲታት ውሽጣዊ ጉዳያትን ብዘይገድስ ግን ንደገፍ ከም ሓደ ኣካል ናይ ተሓሳስ ሓድነት ዘለዎም ስዚ ንቲ ማሕበረሰብ ዝረአ ነይሩ። ግን ካብ ዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ናብዚ ብፍላይ ከዓ ካብ ዝሓለፈ 17 ዋርሕ ናብዚ ጥቕሊሎም ክረዳድኦ ዘይኽእሉሉ ደረጃ ሓደ ዝተደቕሉ ሓደ እናወፅእ ዝኹንን ኣሉ ስቁኢሉ ብውሽጣ ውሽጡን ዘይኮነስ ብግልፂ ብሚድያታት መቢሎም ናብ ምኩናን ደረጃ ተሰጋገርሉ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ኩነታት እዚ ውህደት ምክክያድስ ኣግባብ ድዩ ኣይኮነን ዝብል እቲ ዋና መዘራረቢ ክኾን ዘሎ ይመስለኒ። ስለዚ ኣነ ስቁ ኢሉ ንባህዩ ኣሎ ተዘይኮይኑ ውህደት ሀዘድላ ኣይነበረን ልክዕ እውን ኣይኮነን። ከምቲ ኣቶ ግደይ ዝበሎ ሕዚ ዘሎ ውጥረት ብፍላይ ምስ ናይ ምርጫ ተታሒዙ ዘሎ ትኩሳት ይወደክ ኣፈላላየ ፅዩ ሓደ ከፍ ኢሉ ብጣዕሚ እቶም ጫፍ ወፂኦም ምርዳእ ዝኽእልዎ ዘለዉ ተረዳድኡ እቲ ምርጫ ሕሊፉ ድሕሪ ምርጫ ተዝግበርቲ ውህደት ኣገዳሲ ነይሩ ኢሉ ሓስብ ግን ኣብቲ ምውህድ ቅንዕና ስለ ዘይብሉ ናይ ፖለቲካ ቁማር ስለ ዘለዎ እዚ ክኸውን ኣይከኣለን ማለት እዩ። ንምንታይ እዩ ከምኡ ዝብል ዘለኹ ህዝቢ ክውሃድ እየ ዝብል ዘሎ ሓይሊ ዝተረዲእዎ ተሰይተረድኦን ናብ መንቀረቕሮ ኣትዩ ባዕሉ። ስለዚ በቲ ዝኣተወሉ መንቀረቕሮ ክኸይድ ተኽኢሉ ናይ ፖለቲካ ስልጣኑ ስለዝስእን ካብዚ ህዝቢ ዘካይዶ ዘሎ ኣማራጭ ወፃኢ ካሊእ መንገዲ ዘሎ መሲሉ ስለ ዘይስምዐኒ ትክኸውን ዝግብኦ ኣብ ብጣዕሚ ዝሓመቀ ውሳነ ኮይኑ ዝውስኖ ዘሎ እዩ። ስለዚ እቲ ውህደት ካበላዕሉ ብስሩ ጥዕና ስለ ዘይብሉ ለውጢ ከምፅኢ ኢለ ኣነ ኣይሓስብን። نذا عدي زفلك كايدا يزول ابنتي زلن
هراي أتو قدي مس تموكر خايز حتى كازلهم مو خاب تمهارو مكس آسا جميركا دحار بارتتات بوليتيكاو بارتتات ون مس مكلقالن دحار زتفتر معبالتاتون وقمتاتيخا እዚ ናይ ፓርቲታት ናይ ኢህወደግ ምግምማዕ ሕወሓት ካብቲ ግንባር ምውፃእ ናይ ባዕላ ሰልፍታት ናብ ሓደ ምምፃእ ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ካብ ደገ ምእታው እቲ ኩነታት ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ ኢልካ ክትገልፀልና ትኽእል?
እቲ ውድባት ምብዛሕ ተፈጥሮዊ እዩ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ማዕቢ ዘለዎ ሕብረተሰብ ገና ዲሞክራሲ ኣርዩ ዘይተደላደለሉ ከባቢ ብዙሓት ፓርቲታት ክህልዋና ግድን እዩ። ግን እዚ ከይዲ እዚ ልሙፅ ገይሩ ንክሕልፎ ዝኽእል ኩነታት ኣብቲ ጀማምራ ፅቡቅ ጅማሮ ነይሩ ኣሎ እውን ኢለ ግምት። እንታይ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዛ መድረክ እዚኣ ክንገብራ ንኽእል ዲሞክራሲያውን ፍትሓውን ርትዓውን ምርጫ ምክያድ እያ ከም ዕላማ ተታሒዛ ነይራ። ነዚ ዘግብር ከዓ ዕንቅፋታት ክኾኑ ዝኽእሉ ብሕጊ ይኹን ብካልኦት ቅርፂ ናይ ድርጅታት ይኹን ክቅየር ዘለዎ ነገራት እንዳቀየርካ ሰላማዊ መንገዲ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ዝካየደሉ ኣግባብ ናይ ምግባር እዩ ተኸይዱ ነይሩ እና በዚ እቲ ዘድሊ ምትእኻባት ምጉጅጃላት ምትኣሽምታት ኣሎ ኣብቲ ከይዲ ኣነ ሕቶ ምልክት ዘተኽዎ ሓደ ነገር እንታይ እዩ እቲ ምርጫ ናይ ግድን ብእዋኑ ክካየደ ኣለዎ ዝብል ናይ ህደግ ኣረኣያታት መብኡ ግድን ክኸይድ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ዕንቅፋት እዩ ዝኣምን ባዕለ ምክንያቱም ኮነኤልካ ነቲ ድሓር ዝመፀ ሓይልታት ከይደራጀ ዘይግብር ግዜ ከይሃብካ ቅድም ተደራጅና ፀናሓና ሓይልታት ናብ ስልጣን ክንመፅና ዝብል ሒሳብ ዘለዎ ካይዳ ስለዝኾነ ነቲ ነገር ክዕንቅፎ እዩ ዝብል ስጋዕት ኣልብኒ።
ኣቶ ግደይ ይቅረት ኣቶ ግደይ ምርጫ ክናውሓሎ ዝብል መርገፂ ንክሒዝካ
እዎ ከምኡ ዝብል
ሕራይ እሞ
ተካይዳ ኣብ ከምዚ ስለ ዘሎ
ድሓን ድሓን ክመፀካ እቶም ካልኦት ወገናት ክካየድ ኣሎ ኢሎም ዝምግቱ ሰባት ምርጫ እንድሕር ዘይተካይዱ እቲ ሕጋ መንግስቲ ዝፈቀዶ ግዜ እንድሕር ሰጊሩ እቲ ሃገር መንግስቲ ኣልቦ ወይ ከዓ ሕጊ ዝፈቅዶ መንግስቲ ስለዘይህልዋ ናብ ዕግርግር ክንኣቱ ኢና ኢሎም ይሓቱ እሞ ከምቲ እዞም ሓይልታት እዚኦም ዝብልዎ ሕጊ ተጣሒሱ ሕገ መንግስቲ ተጣሒሱ ኣልቦ መንግስቲ ዶ ኣየትርፋን ዝብል ስጋኣት የብልካ?
እወ ናብ ኢንፋክት ፅቡቅ ምዝና ሕጂ ዘሎ ናይ ውህደት ኣካይዳ ውን ሒደ ክወስ ተካየድ እንታይ እቲ ተኣሽሙ ኣብዚ እዋን እዚ ዘለና ናይ ለውጢ እዋን እዩ። ሕጋዊ መንገድታትን ተኸቲልና ኣይኮና ንኸዶ ዘለና እቲ ብሕጊ ዝተመረፀ ፓርላማ ይኹን መንግስቲ ተቐባልነት ሲኢኑ ዝተደፊኡ ለውጢ ከምዚ ዝተገደደሉ ኩነታት እዩ እና ነዚ ለውጢ ክሰማዕ ዝኽእል ናይ ኣመራርሓ ለውጢታት ውን ክህሉ ናይ ግድን እዩ እና ጣሽሙ ንምንዋሕ እቲ ፓርላማ ከናውሖ ምካለ ዋላ ሓንቲ ሽግር የብሉን ከናውሖ ክእል እዩ ግን እንተዘይገበረ እውን ብመሸጋገሪ መንግስቲ ጌርካ ክትሓልፎ ዘለካ ከይዲ እዩ ክኸውን ዝኽእል። እዚ ሕዚ ናይ ውህደት ኩነታት ውን ዘምፀና ዘሎ ናይ ሕጊ ዳይላማ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ዝምስረት ዘሎ ውህድ ፓርቲ ሓዱሽ ፓርቲ ኢህአደግ ኣይኮነን ክንክገዝእ ማንዴት የብሉ።
ኣብርሃም እንታን ኣብታ ናይ ምርጫ ጉዳይ ርእቶ ክብደል የለኹ እሞ ሰሚዑ ኣለካ ግደይ እንታይ ከም ዝበለ ብዛዕባ ምንዋሕ ምርጫ ኣብርሃ ክንታ ንብልካ
ብመሰረቱ እቲ ዋና ነቲ ዓዲ ኣብ ሓደጋ ክእትዋ ይኽእል እዩ ዝብሉ ኣነት ኣቶ ግደይ ዝበሎ እዩ ኣብ ለውጢ ስለ ዘለና እዚ ዝፈጠረ ከዓ ሽግር መንግስቲ ክንምስርት ንኽእል ኢና ፓርላማ ተደልዩ እቲ ምርጫ ከናውሑ ይኽእል እዩ ዝብል እዙ ቲ ሓደገኛ ባዕሉ እቲ ናብ ፀገም ነቲ ዓዲ ክርግርጋ ይኽእል ዝብል መን እዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ እዩ እዚ መን እዩ እቲ ናይ ህዝብ ለውጢ ኩሉ ነገራት እናደራማመሰ ክኸይድ ኣሎ ዝብል ዘሎ መን እዩ ከምኡ ክኸውን የብሉን ዝብል ሓይል እኒሄው ኢትዮጵያ እቲ ሕዚ ዝግበር ዘሎ ለውጢ ሕገ መንግስቲ እንተይደርመስካ ሕገ መንግስቲ እንተይወቃዕካ ክካየድ ዝኽእል እዩ። ነዚ ሕገ መንግስቲ ንምፍራስ መርህ ገይሩ እንተመፅኡ ግን ካሊእ ፀገም ከምፅ ዝብል ሓይሊ ከዓ እኒዮ ማለት ስለዚ ሕገ መንግስቲ እዚ ክፈርስ ኣብ ለውጢ ስለ ዘለና ክብል ዘለዎ መን እዩ ህዝቢ ክብል ዘለዎ ህዝቢ ከመይ ይብል ከዓ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ተቐሚጡ ኣሎ። ስለዚ ኣብ ማእኸል ተኣኪብካ ሕገ መንግስቲ ከምድላይካ ጌርካ ፍሪስካ ግዛዕምዛእ ዘብል ሓደገኛ እዩ። ንኣብነት ኣብ ትግራይ ሕገ መንግስቲ እዚ ብዝኾነ መልክዑ ክፈርስ የብሉን ክፅገን ግን ይኽእል ክመሓየሽ ግን ይኽእል በቱ በዕሉ ዘቐመጦ ናይ መመሓየሺ መንገዲ ዝብል ብርክት ዝበለ ሓይል ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ኦሮምያ እውን ብርክት ዝበለ ሓይል ኣሎ፣ ኣብ ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያ እውን ብርክት ዝበለ ሓይል ኣሎ። ስለዚ ሕጊ ምፍራስ ተጀሚርካ ኣበይ ጠጠው ከም ዘብል ኣይፍለጥን። እዚ ኢለ እቲ ናይ ምርጫ ዝኾነ ሓይሊ ነዚ ናይ ምርጫ ዝተቐመጠሉ ገደብ ክጥሕስ ዝኽእል የለን። እዚ ምስ ትገብር ብኣ ካብኡ ተለኻ ሕገ መንግስቲ ተፍርሶ ኣለካ ማለት እዩ። ሕገ መንግስቲ ክፈርስ ዘይደሊ ኣካል ከዓ ኣብዚ ሕቶ ክልዕል እዩ። ስለዚ ክኸውን ዝግብኦ ሕጊ ምኽባር እዩ ናይ መጀመርያ። ኣብዚ ከይንሳሓት ብስሩ ሕሰወሉ እውን ዘለዎ እንድሕር ምርጫ ዘይተካይዱ ዝኾነ ኣካል ሌጂትሜትድ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ከመሓድር። ስለዚ ናብ ህውከት ናብ ዕግርግር ኢና ንኣቱ ማለት እዩ። ሌጂትሜትድ ዝኾነ ኢህአደግ ናይ ዓለም መንግስታት እውን ኣፍሉጠ ሂበን ናይ ዲፕሎማሲ ርክብ ዘካይዳሉ ዝነበራ ኢህአደግ ኣብ ዘለዎ እኳ ዝኩሉ ዕግርግር እናተፈጠረ ሌጂትሜትድ ዘይኮነ ሓይሊ ነቲ ምርጫ ኣናዊሑ ነቲ ሕገ መንግስቲ ሸርሺሩ ምስ ዝመፅእ ግን ሓደገኛ ኩነታት ከም ዝክሰት እየ ኣነ ክድምድም ዝኽእል። እዙይ ብስሩ ነብይ ምዃኑ ውነ የድልዮ ዘኒ ህዚ ጭቡጥ ኩነታት ርኢካ ጥራሕ ምድምዳም ዝኽእል እዩ።
ግደያ እቲ መስርሕ ይኸይድ ዘሎ ሕጋዊ መስርሕ ተኸትሉ ኣይኮነን እቲ ፓርላማ እውን ከመሓሸ ክትብለና ከለካ ምስቲ ክተልዕሎ ዝደለካን ዘቋረፅ ክኳን ክተተኣሳስሮ ደሌካ እየ ሕጋዊ ኣካል ብዛዕባ ምኳን እየ ካሓተካ ደልዮ እሞ ነቲ ሃገር ይመርሓ ዘሎ ይወደግ ድዩ ወይስ ሓድሽ ዝተፈጠረ ብልፅግና ፓርቲ ዝበሃል እዩ? መን እዩ ዝመርሓ ዘሎ?
ሕገ ደንቢ ክንክተል ኣለና ዝብል ሕቶ ቀዳማይ ነገር መን እዩ እቲ ሕገ ደንቢ ክንክተል የብልና ዝብል ዘሎ ዝብል ነገር ተንፂኻ እዚ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ ንዓና ክውክለና ኣይክእልን ኢሉ ንዕቢ ተላዒሉ ተደፊኡ ኮይና ዝለውጡ ዝመፅ ዘሎ ኣይትውክለናን ተባሂሉ።
ስለዚ ንዕቢ ግን ናይውክለናን መሰረታዊ ነገር ዶክኾን ይኽእል ኣብ ሕጊ ማ መሰረት ጌርና ንዘራርባኣተ ግደይ ኣብቲ ነቲ ዝነበረ ናዕቢ መገሲ ብዘየገድስ ነቲ ዝነበረ መንግስቲ ዶፊኦ ውዲቕዎ ማለትስ ኣይትውክለናን እዩ ዝብል ዘሎ ሌጂትሜትድ እዩ ኢና ክንብል ንኽእል ብሕጊ ማለት እዩ።
እቲ መንግስቲ ሪፎርም ክገብር ተገዲድ እዩ።
ልክ
እቲ ሪፎርም ዝገብሮ ከዓ ነዚ ዲሞክራቲክ ፕሮሰስ እዚ ከሳልጥ ዝኽእል መንገድታት ምፍጣር ማለት እዩ።
ብዛዕባ ሕጋውነት እስኪ ክንዘራረቡ እሞ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብልፅግና ፓርቲ ሓድሽ ፓርቲ ተመስሪቱሎ ሂወደግ ፈሪሱ ድዩ ኣይፈረሰን ኣይፈልጥን ፈሪሱ ኣይበለን መንግስቲ ወይ ቀፂሉ እውን ኣይበለን እንታይ ከም ዝብል እውን ንፅበ ኣለና እሞ ብዛዕባ ሕጋውነትን ቅቡልነትን እስኪ ንዘራረብ እቲ ሕገ መንግስታዊ ማለት እየ። ኣቶ ግደይ ቀፅል።
ኢህአደግ ዝነበረ መንግስቲ ንባህርናዮ እቲ ፓርላማ ንብሎ ዋላት መሪሕ ፓርቲ ዝነበረ ኢህአደግ ኢህአደግ ሕጂ ኮምፕሊትሊ ትራንስፎርምድ ኮይኑ ሓድሽ ውድብ እዩ ዝመስል ዘሎ። ኢህአደግ ይጠፍእ ኣሎ ማለት እዩ። ኢህአደግ ከም ኢህአደግ መጠን ይጠፍእ ኣሎ። ስለዚ እዚ ሓድሽ ፓርቲ እንታይ ዓይነት ማንዴት ሕዚ እዩ ክገዝእ ንቅድሚ ዝብል ሕቶ ክላዓል ብሕጊ ደረጃ እቲ ናልዕሎ ዘለና ሕቶ ከዓ ወል ቅድሚ ሕጂ በቲ ዝነበረ ተኣሽሙ ከም ቀፅለሉ እቲ ሪፎርም ኢልና ሂብና ነርና። ሕጂ ግን እንታይ ማንዴት ኣለካ ነዚ ክትገዝእ ዝብል ክመፅ ሓደ እንታይ ክብል ኣነ ጠንካራ ሓይሊ እየ ነዚ መንግስቲ እውን ሒዞ ፀኒሐ እየ ባዕለይ ክገዝእ እየ ግዜዊ መንግስቲ እውን ክገብር ክኽእል እየ ክብል ይኽእል እዩ። እዚ ናበይ ይወስደና ገና ዳይረክሽን እዚ ንፈልጦ ክኸውን እዩ ማለት እዩ። እቲ ካልእ መንገዲ ድማ ወይ እምበኣር ትራንዚሽናል ገቨርንመንት ከዓ ንመስርት ምስቲ ኩሉ ተራ ዘለዎ ሓይልታት ኮይና ትራንዚሽናል ገቨርንመንት መስሪትና ናብ ዲሞክራቲክ ፕሮሰስ ዝመፀሉ መንገዲ ምግበር ክበሃል ይኽእል እዩ። ኣየንኡ መንገዲ ክኸይድ ንቅድሚት ሓቢርና ንሪኦ ክኸውን እዩ። ብወገነይ ትራንዚሽናል ገቨርንመንት ክምስረት ኣለዎ ባህላየ
ኣብርሃ ናይ ኣቶ ግደይ ገምጋም ሰሚዕካ ኣለካ። እቶም ኣማራፅታት እውን ጠቂሶ ኣሎ ናትካርእቶ እንታይ እዩ
ብመሰረተ ሓሳቡ እዚ እቲ ሕዚ ሓድሽ ፓርቲ እኒሄ ዝመስሎ ሓሳብ ሒዙ ክመፅ ይኽእል እዩ። ዝመስሎ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ሕገ መንግስቲ ይቕበልን እውን ክብል ይኽእል እዩ። በዚ ምክኸድ እውን ክብል ይኽእል እዩ። እዚ ክብል ዝኽእል ግን ምርጫ ምስ ተዓወተ እዩ ማለት እዩ። እዚ ሓድሽ ፓርቲ እዚ ክሳብ ብምርጫ ዘይተዓወተ ዝገብሮ ዝኾነ ናይ ለውጢ ስራሕቲ ግን እዚ ፓርቲ እዚ ቅቡልነት የብሉን ማለት እዩ። እዩ ስጋዊ እዩ። ሓደ ብኢህአደግ ኣፍሪሰየ እየ ለውጠየ እዩ ዝብል ዘሎ። ስለዚ ሓድሽ ፓርቲ እዩ። ሓድሽ ፓርቲ ዝመስሎ ተሓሳስባ ሒዙ ክመፅእ ልክዕ እዩ ይኽእል እዩ። ምስ ዲሞክራሲ ፀባ የብሉን። እዚ ክገብር ዝኽእል ግን ምርጫ ምስ ተካየደ ኣብ ምርጫ እንተተዓዊቱ እንተደልዩ ትራንዚሽናል ገቨርንመንት ከካይድ እየ ኢሉ ሕገ መንግስቲ ቅይር እየ ኢሉ ህዝቢ ኣሚኑ ናብ ባይታ ወሪዱ ክኸይድ ይኽእል። ቅድሚ እዚ ምርጫ እውን እናናዋሕካ እንደገና እውን እቲ ሕገ መንግስቲ ምፍራስ ቁሉ ኣምባገነነት እዩ። ቁሉ ኣምባገነነት ከዓ ኣበይ ምዃኑ መጨረሹ ኣይፍለጥን። እዚ ንክገብር ስልጣን ዝሃቦ የለን። ስለዚ ዘህዚ ውህድ እዩ ግዛዕዲ ንብሎ ዘለና ፓርቲ ሓድሽ ፓርቲ እዩ። ሓደሽ ክእትዩ ነባራት ዝወፅሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ማለት እዩ።
እዚ መደብ እዚ ሶኒ ክንቅፅሎ ኢና ንኣጋሽና ዚና ነመስግን እምበ